Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 4 Mei. Sari berita penting hari ini, kedua pria yang berharap menjadi bendahara federal Australia berikutnya berdebat di National Press Club. Pendukung pro pilihan memprotes di Amerika Serikat atas keputusan Mahkamah Agung yang berpotensial untuk membatalkan undang-undang aborsi negara itu. Dan dalam dunia olahraga, Novak Djokovic lolos ke babak selanjutnya di Madrid Open. Berita selengkapnya. Dua orang yang bersaing menjadi bendahara Australia pada periode berikutnya dari pemerintah federal saling berhadapan dalam debat di National Press Club. Bendahara federal saat ini Josh Frydenberg dan bendahara bayangan dari Partai Buruh James Chalmers memiliki waktu 6 menit untuk pidato pembukaan mereka sebelum menghadapi serangkaian pertanyaan dari para wartawan. Itu terjadi ketika kesehatan ekonomi telah menjadi fokus utama kampanye pemilihan setelah inflasi naik menjadi 5% dan Bank Sentral Australia menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. James Chalmers memenangkan lemparan koin untuk membuat pidato pembukaannya yang pertama dan mengatakan kepada Press Club bahwa pemerintahan buruh akan mengurangi tekanan biaya hidup bagi keluarga, meningkatkan upah dan menumbuhkan ekonomi tanpa menambah inflasi.
What we are proposing is responsible and meaningful change, not radical change. We know that we can't undo all of the damage done over almost a decade in one budget or indeed even in one term. But Australians are asking for better than this. Their
government. Dalam pidato pembukaannya, Josh Frydenberg mengatakan pemerintahannya memiliki catatan yang terbukti dalam mengarahkan perekonomian negara melalui guncangan pandemi COVID-19 dan memiliki rencana yang kuat untuk masa depan.
This is the choice. The coalition under Prime Minister Scott Morrison, who's delivered a budget, who's held a treasury portfolio, and Anthony Albanese, who's never delivered a budget. Never held a treasury portfolio.
Pemerintah Morrison telah bergerak untuk membekukan tingkat suku bunga bagi penerima jaminan sosial menyusul keputusan Reserve Bank Australia untuk menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Tarif yang digunakan untuk menentukan pendapatan dari aset keuangan akan dibekukan selama 2 tahun ke depan dan Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan ini akan memastikan pembayaran untuk pensiunan lanjut usia dan penerima tunjangan lainnya tidak berkurang.
This will benefit around 890,000 Australians, including 450,000 aged pensioners. Now this goes in addition to the changes we've made to the Commonwealth Seniors Health Card, which will see 50.
Pembekuan tarif dianggap berlaku untuk 885,000 orang dengan suku bunga dianggap lebih rendah ditetapkan tetap pada 0,25%, sedangkan tarif yang dianggap atas akan tetap di 2,25%. Sementara itu, pihak oposisi telah menerkam kenaikan suku bunga dari Bank Sentral Australia dengan pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese mengatakan keputusan itu akan mempersulit jutaan warga Australia untuk memenuhi kebutuhannya. Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese mengatakan bahwa warga Australia berada di tengah-tengah krisis biaya hidup di bawah pemerintahan Morrison di mana upah atau gaji mengalami stagnasi dan inflasi meroket. Albanese berbicara di kursi pemilihan ultra-marginal Partai Liberal di Chisholm, Melbourne sehari setelah Bank Sentral Australia menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Anthony Albanese mengatakan kenaikan tarif menjadi 0,35% akan paling dirasakan oleh keluarga di pinggiran kota dan di kota kelas pekerja.
There is a cost of living crisis under Scott Morrison. The combination of low wage growth, rising inflation and rising interest rates is putting real pressure on working families in the suburbs.
Sementara itu, pihak koalisi telah mengumumkan akan membukukan tarif bagi pensiunan selama 2 tahun, sebuah langkah yang telah dijanjikan oleh Partai Buruh jika terpilih. Lebih dari 200 sekolah umum di seluruh New South Wales terpaksa ditutup hari ini, tanggal 4 Mei, karena para guru mogok untuk menuntut kenaikan gaji yang lebih baik dan mengurangi beban kerja. Berjalan dari Hyde Park di Sydney, ribuan guru berkumpul di luar gedung parlemen negara bagian mencari 2 jam waktu perencanaan tambahan dan kenaikan gaji antara 5 sampai 7,5%. Demonstrasi juga berlangsung di kawasan New South Wales, di daerah-daerah termasuk Dabo, Taree, dan Wagga Wagga. Menteri Pendidikan New South Wales, Sarah Mitchell, mengatakan kepada Nine Radio bahwa gangguan terhadap siswa dan orang tua yang disebabkan oleh pemogokan itu membuat frustasi dan mengecewakan.
I stand by what I've said about why I don't think that model is a good model for the federal jurisdiction. He can say whatever he likes. He can say whatever he likes. I'm not easily.
Protes telah diadakan di kota-kota seluruh Amerika Serikat sebagai reaksi terhadap kemungkinan keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang aborsi negara itu. Rancangan dokumen yang bocor menunjukkan mayoritas konservatif Mahkamah Agung berencana untuk menghentikan kasus penting tahun 1973, Roe versus Wade, yang melegalkan aborsi di semua negara bagian Amerika Serikat. Para pendukung pro pilihan telah turun ke jalan menuntut hak aborsi dilindungi, meneriakkan, "Tubuh saya, milik saya, kami tidak akan kembali," dan slogan-slogan lainnya. Lebih dari 1,000 orang memprotes di New York City, termasuk perempuan ini, Viva Ruiz.
We are here today to show resistance. To tell the world that we can't do business as usual while this country, this government, more and more everyday fascist tells us that they can be inside our body.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pengungsi dari pabrik baja Azovstal di Mariupol benar-benar aman. Kencatan senjata yang ditengahi PBB dilaporkan telah gagal dengan wali kota itu, yaitu Vladimir Boyschenko, mengatakan lebih dari 200 warga sipil masih terjebak di dalam pabrik. Berbicara dalam pidato malamnya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia tidak mengikuti kesepakatan dan melanjutkan serangan besar-besaran dalam upaya untuk menyerbu kompleks tersebut.
Today, 156 people arrived in Zaporizhia, including women and children. They spent more than 2 months in shelters. Just imagine, for
example. Nah, berita dari Indonesia, Tempo melaporkan hari ini bahwa Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat agar kembali dari mudik Lebaran lebih awal. Presiden mengatakan pemudik kembali lebih awal supaya tidak terjadi kemacetan lalu lintas saat arus balik Lebaran 2022. Menurut Presiden, puncak arus balik Lebaran diprediksi mulai tanggal 6 hingga 8 Mei. Apabila masyarakat tidak dapat pulang lebih awal, Presiden menyarankan mereka kembali setelah puncak arus mudik selesai. Sementara itu, Republika melaporkan bahwa pernyataan dugaan rasis yang ditulis Rektor Institut Teknologi Kalimantan Budi Santoso Purwo Kartiko dalam unggahan media sosialnya terus memunculkan reaksi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih mendesak Mendikbud untuk segera mengambil tindakan tegas. Dan Sinar Harapan melaporkan bahwa aktris senior Mieke Wijaya meninggal dunia pada hari Selasa kemarin, Selasa petang, dalam usia 82 tahun. Kabar itu didapat melalui pesan berantai yang dikirimkan oleh keluarga Mieke. Disebutkan bahwa aktris peraih 3 Piala Citra itu meninggal pada pukul 19.30 WIB. Berita olahraga dari Madrid Open, petenis nomor 1 dunia Novak Djokovic berhasil maju ke babak ketiga setelah mengalahkan petenis Perancis Gael Monfils dengan angka 6-3, 6-2. Kemenangan Djokovic itu menandai kekalahan ke-18 Monfils secara beruntun melawan Djokovic. Dalam putaran berikutnya, petenis Serbia itu akan berhadapan dengan petenis Inggris Andy Murray. Sekali lagi sari berita penting hari ini, kedua pria yang berharap menjadi bendahara federal Australia berikutnya berdebat di National Press Club. Pendukung pro pilihan memprotes di Amerika Serikat atas keputusan Mahkamah Agung yang berpotensial untuk membatalkan undang-undang aborsi negara itu. Dan dari dunia olahraga, Novak Djokovic lolos ke babak selanjutnya di Madrid Open. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 4 Mei. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.